Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En lytter lurer på om det håp for forholdet når han 35 og hun bare 20.
Mannen til en annen lytter har det veldig tøft for tiden, og det eneste han vil å dra fra kona og de små barna. Hva gjør man i en sånn situasjon?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Velkommen til en ekstra episode, en, jeg skulle gjerne kalt en ekstra podd, en bonusepisode, men det rett og slett en reaksjonspodd. Og nå reagerer du allerede, Sofie. Fordi vi har altså sittet og sett The Obamas, og har hodet fullt og hjertet, det lov å si, av Obama-mania, og påminnelsen om hva Obama og Michelle, de begge har betydd for amerikansk politikk, for amerikansk samfunnet, og hva de helt åpenbart fortsetter å bety, og hvilken rolle de nå har I valgkampen, hva de har hatt på landsmøte, og altså, jeg har ikke stokket helt tankene mine enda, som dere hører, men jeg måtte bare dele disse følelsene og den haugen med ustokkede tanker med deg, Sofie. Så jeg ringte deg på babycall, og der sitter du hjemme. Jeg I studio.
Han får fortsatt, ja. Så vi bare gønner på. Jeg liker, lytterne kan ikke se det, men du har på deg. Du har alltid en t-skjorte, Erik. Jeg leste I min note på Øyvega at t-skjorte med sånn bildetekst og sånne ting inn igjen, så du veldig inne. Yes. Du har på deg en Obama t-skjorte. Og jeg må si at når jeg våknet til, sønnen min våknet sånn 5 I dag tidlig. Så jeg liksom våknet opp, og vi lå liksom lekte sammen på gulvet, og så var jeg sånn, ok, jeg må høre på disse Obama-talene. Nå ser jeg at jeg har fått mye hype her. Og det var sånn vi transporterte tilbake til 2008. Vi var jo på veldig forskjellige steder da. Da var jeg på siste året mitt I London på International Relations, og jeg hadde en veldig sånn traurig, veldig, veldig hyggelig tysk professor som var min sånn tutor som følte mitt løp på universitetet. Jeg husker jeg hadde et møte med han, hvor han bare sånn avsluttet møte med å være sånn, «Å, Sofie, nå kan alt skje!» En mann med navnet Hussein kan bli president I USA, og det å se han fangirl over Obama, da var jeg sånn, Jesus Christ, denne mannen nå engasjerer mange man ikke skulle tro kunne bli engasjert. Jeg føler, vi skal snakke mye om det, men jeg føler at stjernen I går var konen hans. Det var Michelle Obama. Altså, den talen, jeg fikk frysninger. Det ikke så ofte jeg får frysninger, men jeg fikk skikkelig frysninger.
Ja, og vi skal gå inn på talene. Jeg frøs hele morgenen. Jeg tror jeg stod opp litt senere enn deg, Sofie. Men, skal vi begynne med det? Altså, roll call.
For
du, ja, for du sendte meg noen klipp på veien. Jeg heier meg inn på trikken nå I stad, ned hit, og da tikket inn det ene klippet etter det andre. Det aller første klippet var hverken Michelle eller Barack, men Lil Jon. Det må du forklare.
Lil Jon, altså det de gjorde I går, det var jo egentlig bare teater, for de har jo, som jeg snakket om på podden før, de hadde jo egentlig et digitalt møte, hvor de formelt valgte Kamala Harris og Tim Walz til å være presidentkandidaten deres. Men det de gjorde I går, det var en roll call hvor de liksom ceremonielt så sa alle delegasjonene at vi støtter Kamala Harris til å bli, hun skal bli vår nominert og hun skal bli vår presidentkandidat. Og det kunne jo vært veldig kjedelig, for det jo, du skal jo gjennom alle delstatene. De har alle delegasjoner som står der. Som sagt, jeg kjenner noen som der og følger det litt på Face, så han jeg kjenner litt. Han var en del av Maine-delegasjonen, så du kan se han I bakgrunnen når de spør om Maine, om de skal rope opp stemmene sine. Men det är egentligen väldigt ceremoniellt, men de gjorde det ju lite och denne i år rent ceremoniellt för de har ju allerede gjort det. Men det de gjorde i år det var att de skapte en liten fest ut av det. Det blev skikkelig feststemning. Och så alltså hvis du är på min ålder en millennial så är ju Little John han är ju kanske mest känd i Norge för att vara med på sången till Usher Yeah som var russesången det år jag var russ. Och han bara kommer ut liksom Georgia ska kunna göra stämmorna sina och han bara kommer ut och så rappar han. Så vi bara höra på det.
Ja, for det de gjør da, og i motsetning til republikanerne, er at han DJ'er gjennom hele, og det ene som millennial anthemen etter den andre, og hver stat da, og både på at noen kjente ansikter og noen ukjente, I diverse partifunksjoner, representerer da, og sier at hei, her vi. Og det, altså den gleden de har av å bare være på landsmøte, og være på kamera, og kunne uttrykke den entusiasmen via det, det var bare sånn her, det smittet veldig over, for å si det sånn. Og jeg satt altså bare, tårene begynte å sprute på rollcallen, for at det bare er med, altså det jo derfor vi har den podden, Sofie, altså hvordan politikk kan engasjere, både hodet, hjernen og hjertet. Og det altså, liksom, ja,
Jeg har jo vært på noen landsmøter I min tid, og landsmøter kan jo av og til føles ut som litt sånn rare sånn subkultur. Det jo en rar subkultur. Du på et rart subkulturmøte. Det. Det jo det. Men også sånn, det kan jo av og til føles litt sånn nordkoreansk, for du vet at du I publikum skal sitte der, skal du klappe på de riktige stedene, og skal du veive rundt med sånne skilt på riktig sted I samtalen. På riktig sted I talen du hører ut på. Og det kan føles litt sånn kampaktig av og til, for av og til litt sånn, ja, her ble det sagt noe om grønne gründere, og I venstre så burde man klappe da. Det jo mye teater I det, men det som var så merkbart I den rollcallen, jo at folk var bare superfornøyde med å være der. Det var kjempehyggelig å bare stå der og gjøre noe som egentlig sånn dritkjedelig admin-greie, altså vanligvis ikke en stor greie da. Og ja, igjen, det traff kanskje millennials ekstra hardt når Little John kom ut. Jeg vil ha den sangen. Jeg vil løpe til den sangen.
Ja.
Sånn, we're not going back, we're not going back. Det var sånn, dette her, du og Usher må nå bare komme sammen og lage en sang ut av dette.
Vi må også legge til da, fordi at, jeg vet ikke om da hadde du kanskje sovnet, men våre venner I Aftenpodden I USA, som vi stod på scenen med på Øya-festivalen, Kristina Pletten og Kristoffer Rønneberg de var jo på Messenger med oss I natt våknet du til det, eller var du der? At jeg bare sier Messenger?
Nei, jeg våknet til det
du våknet. Ok, for da skriver Kristina at hun I Milwaukee sendte en screenshot derfra for de vil prøve å få oss med på et arrangement på latter nå I det oktober det må vi jo prøve å få til nok en sånn samsending med de, og skriver at køen for å se Kamala helt ufattelig lang så prøvde jeg
morsom. Ja, så Kamala var ikke på konvensjon. Det vil si, Kamala ikke var ikke på konvensjon. Det litt sånn basmove. Hun var ikke på landsmøtet sitt I går. Hun var I Milwaukee for å gjøre et valgkamparrangement der. Og det sånn liksom boss lady, at du bare sånn, nei, jeg må fortsatt drive valgkamp. Så jeg reiser et annet sted og får, altså, som Kristina Platten har dokumentert det, veldig lange køer.
Og what is the bossiest of that boss lady move? At hun dro til Milwaukee, der Trump hadde sin landsmøte. Ikke sant? Så det blir ikke mer boss lady enn det. Nei, så prøvde jeg å spøke meg, som var her det ikke den køen AI-generert, ifølge Trump og så videre. Og så skriver hun altså at det helt vilt. Det ufattelig lang kø. Dette ferdig med å bli en personlighetskult. Og det som ble en interessant diskusjon der, da, var jo dette med at Det som jeg mener da, oppriktig, liksom at den beste måten å slå det kulturelle fenomenet Trump på, å presentere et annet kulturelt fenomen, og ikke bare et policy-alternativ. Og vi snakket om dette I podden I går, og for de som ikke har hørt det, de må høre dette. Dette liksom påfyll på podden I går, men podden I går snakker jo om på det hele hva et landsmøte må være budskapsmessig og politisk. Og og det, dette ikke sånn, det kan ikke bare styre, kan ikke bare si ja, vi skal, jeg skal være et kulturelt fenomen som politiker. Det ikke noe man kan styre. Man må capture the imagination, fange på en måte fantasien til velgerne, og så det de som måtte leve sine drømmer, ambisjoner, mål og mening inn I deg da. Men dette med hun går videre til å skrive her at altså demokraterne roper USA, USA og lock him up og at og så skriver Kristoffer videre her at innen valgdagen har alle på seg NGB, not going back caps og synger proud to be an American eller NAGA som Kristina skriver våre gode venner I Aftenposten USA de vet å kose seg med dette her de også men altså det altså det har da blitt en type sånn jeg vil ikke kalle det for kult, men jeg vil kalle det for et kulturelt fenomen. Og det jo det, nettopp det Michelle Obama Hun det førte jeg I går første gangen, at hun har jo solgt flere av biografiene sine, hun har skrevet to, men den første da, en mann, den tidligere presidenten gjennom 8 år, har gjort. Og det sier jo på en måte alt. Og hun har blitt en slags Oprah Winfrey. Og du sa at du synes den talen var så fantastisk. Hva var det hun gjorde på en måte der?
Vi kan jo si sånn, hvis Jerne hadde vært der, så ville han sagt at ville han spurt oss, hva var det viktigste hovedbudskapet I går? For alle dagene har jo et hovedbudskap. Mm. Og jeg følte hovedbudskapet I går, det var at hvis vi tenker sånn regissir, hvis det skulle vært en film eller en serie, så handlet dag 1 med Biden om å lukke et kapittel. Mm. Det Obamaene sammen gjorde I sin tale, det var, som mange har påpekt I dag, de gjorde Kamala Harris til sin egentlige arvetager.
Ja.
Og det ganske kraftfullt. De kom ut, det kunne de ikke gjort før Biden de kom ut, og så ga de henne en høyde som få andre I det partiet kunne gjort. Ikke sant? Michelle Obama begynner talen sin om å snakke om at hun egentlig var I tvil om hun skulle komme og tale på landsmøtet, fordi at moren hennes nylig hadde dødd. Mm. Og sist hun var I Chicago, hun kommer fra Chicago, Hun jo, det var en sånn, litt sånn hometown girl standing over det hele også, I og med at dette hennes hjemby. Hun sa at hun åpnet talen med seg at sist hun var I Chicago, så var det for å bisette moren. Og så begynner hun å snakke om sin mor og verdien hun lærte fra sin mor, og knyttet det direkte til det Kamala Harris har lært om fra sin mor. Noen begynte jo for så vidt med å si at, you know, like, it's that feeling of hope. Hope is back. Som knytter ut, liksom, hun tar liksom direkte fra 2008, bygger en liten bro til 2024, og så går hun inn I en lengre fortelling som knytter Kamala Harris inn I Obamas sine fortelling, og sier at hun en av oss.
Something wonderfully magical is in the air, isn't it? You know, we're feeling it here in this arena, but it's spreading all across this country we love. A familiar feeling that's been buried too deep for far too long. You know what I'm talking about. It's the contagious power of hope. The anticipation. The energy, the exhilaration of once again being on the cusp of a brighter day. The chance to vanquish the demons of fear, division, and hate that have consumed us and continue pursuing the unfinished promise of this great nation. The dream that our parents and grandparents fought and died and sacrificed for. America. Hope is making a comeback.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Og så nok mange som husker den talen han holdt for noen år tilbake om «When they go low, or when they go low, we go high». Mm. Jeg vil ikke si at dette var Michelle Obama «Who went low». Det var ikke det han gjorde. Han snakket jo mye om at Donald Trump makes us small. Han gjør oss mindre. Og det synes jeg var retorisk veldig sterkt. Liksom. Men så jeg vil ikke si at «She went low, but she went hard». Hun tok av Altså, han tog på sig ett par boxhandskar och var sån, nå ska jag snacka rätt för leveren. Och det gjorde hon.
Kjempeviktig, för att det att gå high betyder att du ska gå bli högt flyvande eller akademisk som Barack Obama på det svakaste är och väldigt många politiker är. Men att du ska fortsätta fortælle en mänsklig historia men ja du ska på något sätt vara du ska vara ordentligt förbannad och detta haster och det måste någon göra med och du där ute måste göra något med det och det syns jag verkligen det klart också att få till och det är lite den lärdomen med Hillary sånt att man lente sig tillbaka och tänkte att detta ordnar sig själv och så tänker jag den där Altså, det är otroligt viktigt. Alltså någon grund till att vi har den här episoden här tänker jag då, sån en ting att den glädjen vi føler och han sa det väl allra bäst Van Jones på sin den som han sa att då han hörte talen så bara blev han på något förstod han vilken sån spirituell örken han har varit i dessa åren här och det är faktiskt en väldigt bra måte att beskriva på Biden det som kallas gärna en consequential president, viktige lovpakker, infrastruktur, ting som kommer til å bestemme hvordan amerikansk samfunn, næringsliv, organisasjonsliv ser ut fremover. Men det var ikke han, det var ikke han som stod for the comeback of hope, som de to snakket om nå. Og det når han sa at han skulle på en måte levere stafettpinn videre på et eller annet tidspunkt, og nå gjorde han det helt på oppløpet, det sånn, jeg har fulgt med på OL, og det liksom der hvor det en sånn strek, og hvis du ikke får levert den innen der, da blir du diskvalifisert. De var nesten der nå, for han gjorde det lovlig sent, men han gjorde det til den reelle, som du sier, avtageren etter Obamas, og jeg får jo sånne meldinger, det gjør sikkert du også innmellom, sånn at ja, det egentlig Obama som styrer fra norske trumpister, styrer det demokratiske partiet, og så videre, og så det selvfølgelig konspiratorisk, men det noen realiteter I det. Det ene det at han sa til Biden at det Hillary partiet kommer til å satse på, ikke deg. Da ble han naturlig nok frustrert og skuffet over det.
Biden han her.
Ikke sant? Biden. Og så kunne ikke han gå en andre gang og si til Biden at nå må du igjen ikke stille som president. Men I samråd da, å si det sånn, da, med Nancy Pelosi, som Biden har veldig langvarig forhold til og stor respekt for, så ble den beskjeden overbrakt til Biden, men på vegne av flere. Men Obama var åpenbart direkte I det, sånn at han preger fortsatt partiet. Og jeg tenker sånn at det som slo meg da, at dette fortsatt Obamas parti på en måte. Altså hope, change, the audacity of hope, we're the ones we've been waiting for, det har ikke gått bort. Det der fortsatt, og det er det som gjør at Kamala Harris kommer så lett av gåsene, men hun har gjort veldig god jobb, god innsats for å få det til, men at det hun overtar en arv da, som ligger der, og I dvale nærmest, og det var det Obama som stod bak da I sin tid, og han baserte litt på Bill Clintons populære populisme og så videre, så alt henger sammen med alt, men jeg følte at det var det vi fikk se da, og det jo gledelig.
Ja, og jeg tenker den talen til Michelle Obama, den var kort, den var relativt kort, men den var utrolig innholdsrikt, og den fortalte en historie som, jeg lyttet til en republikansk tidligere, sånn republikansk strateg som jeg tror har jobbet for Trump, på en av kanalene, jeg tror det var ja, en av de mange amerikanske TV-kanalene som sendte dette I går, og han sa at han følte at den talen hennes snakket mye til han.
Mm.
Hvorfor det? Jo, fordi talen handlet om en del det man kunne kalle, altså det jo dyder som mange holder nært, men litt sånn konservative dyder. Så jeg tenkte mye på bestefaren min, jeg hørte talen til Kamala Harris, Bestefaren min, altså konservativ mann, medlem av aktiv I Høyre, hardt arbeidende, det å at du får ikke noe gratis, du må gjøre noe her I livet, du må oppføre deg ordentlig, du må være en ordentlig person. Det var et av hennes hovedbudskap. Ikke sant? Trump ikke en ordentlig person. Han oppfører seg, det ikke noe decency der, det ikke noe skikkelighet. Og det hovedbudskapet der, altså du kan prøve å ta Trump på mange plan, men det budskapet der, det igjen, hvis man skal prøve å nå litt utenfor egen velgerbase, så synes jeg da snakker om en del verdier som I alle fall tradisjonell republikanske partiet har trykket til sitt bryst over mange, mange tiår. Og man kan jo selvfølgelig snakke om hvor reelt det har vært, men det har vært verdier som de inntil Trump snakket opp og frem. Mm. En av mange greatest steder sammen, hun sa sånn, the affirmative action of intergenerational wealth.
Ja.
Det synes jeg var dritinteressant, ikke sant? Hun tok Trump, og hovedpoenget hennes var at sånne folk som meg og Kamala Harris, vi vet at hvis vi feiler, sånn som oss, vi vet at hvis vi feiler en gang, så får ikke vi en sjanse til å feile større og feile oppover i livene våre. Og så tok de Trump og liksom dette med at affirmative action er jo noe man ofte snakker om når man snakker om minoritetsgrupper, altså at de blir kvotert inn. Hun snakket om den underliggende kvoteringen av å være født inn i den type rikdom som Trump er. Beklager, nå tar jeg ordet masse, Erik.
Nei, men bra. Jeg skulle ønske lytterne kunne se hvor engasjert du er. Det her veives det med hender i vildens sky, og det gjør for det altså. Men interessant at du tok den der familiebåndet ditt. Da kan jeg ta min nå, fordi faren min, Finn, han var administrerende direktør i NHO og startet Civita. Så med andre ord, han... Hva skal jeg si, en lyseblå politisk. Men da han gikk av i NO, så brukte han mestparten av talen sin for å snakke om at vi kan være uenige på hvor mye det offentlige overføringer eller lite vi skal ha i samfunnet. Det er gode argumenter på begge sider, men vi må på en måte ta vare på hverandre. Vi må være greie med hverandre. Og hvis vi gjør det, hvis vi så blir samfunnet et bedre sted å være. Altså politikk, partipolitikk skal ikke løse ting alene. Den skal legge til rette for at vi kan leve livene våre på egen hånd, og at vi skal på en måte ivareta de menneskelige sidene av samfunnet. Det er jo det Donald Trump ikke gjør, ikke sant? Det er jo det, som jeg sliter med da, amerikanere jeg kjenner, eller nordmenn som måtte ha leflet med å støtte han, liksom, dette med at det har faktisk litt å si hva slags karakter du har. Ikke sant? Så det er jo da Martin Luther King også snakket om at det er ikke hudfargen din og etnisiteten som skal bestemme, det er the content of your character. Det har noe å si, og på en måte... jeg husker også, jeg var i Bergens Tidende i studietiden, og vi var med på... Vi skulle det var ordførervalg, og så lagde vi en sånn her, inspirert av noe som kalles public journalism i USA, Jay Rosen på New York University, så gjorde vi på en måte her til en sånn, vi lagde en sånn annonse, med en sånn stillingsannonse, sånn, snakket vi med masse bergensere, hva ønsker dere av deres ordfører? En ting var på en måte hva de solgte inn og deres talepunkter, de ulike kandidatene, men hva er det velgerne ønsker seg hvis de skulle nærmest ansette den personen i en jobb da? Og det er klart at og det gjelder jo i politikken også når du skal ansette leder eller ny leder i KrF for eksempel, så er det ikke bare we're not gonna go there men så er det ikke bare hva du står for politisk, men det er din person og måten du jobber med andre, måten du krediterer andre, måten du samarbeider, kompromisser og så videre, som handler veldig mye mer om veldig mye annet enn bare deg da, og fløtpolitikken. Og der tror jeg de er inne på noe, en sånn vinnerformel, for det handler, et landsmøte handler om at du skal lære å like den personen, og det var jo også, vi har snakket om hvor vellykket republikanerne på sett og vis hadde et landsmøte, og det også at barnebarnet, for eksempel Trump, som gikk frem på talestolen og snakket om hvor ålreit bestefaren var, de tingene har jo noe å si. Det er ikke bare demokraterne som har skjønt dette, det er også republikanerne, men der også, når Stephanie Grisham, da, tidligere rådgiver både for Trump og Melania, går på talestolen og sier at Trump er ikke en bra person, så sier det veldig mye.
Ja, for det var, vi må spille det klippet, for det, som sagt, jeg følte et av hovedbudskapene, det er to hovedbudskap som man kan se fra denne kvelden her. Det første er at det er egentlig Kamala Harris som er den ordentlige avtageren til Obama, og hele deres bevegelse. Og to, republikanere, vi strekker ut en hånd til dere, og det gjør vi blant annet ved å ha republikanere på scenen, som snakker om hvordan Trump egentlig er. Og det klippet vi skal spille nå, det er da fra en av de som hun sier selv var en tett medarbeider til Trump-ekteparet, og snakker litt om hvordan hun egentlig har opplevd de baklistene. La oss lytte.
I wasn't just a Trump supporter. I was a true believer. I was one of his closest advisors. The Trump family became my family. I spent Easter, Thanksgiving, Christmas, and New Year's all at Mar-a-Lago. I saw him when the cameras were off. Behind closed doors, Trump mocks his supporters. He calls them basement dwellers. On a hospital visit one time when people were dying in the ICU, he was mad that the cameras were not watching him. He has no empathy, no morals, and no fidelity to the truth. He used to tell me, "It doesn't matter what you say, Stephanie. Say it enough and people will believe you." But it does matter. What you says matter. And what you don't say matters.
Da vi liksom, dette, hvis du så talen, så var ikke det den som fikk mest oppmerksomhet fra de som satt I salen. For de superlojale demokraterne som sitter I salen, men dette jo et budskap for nettopp å nå, nå velgere på andre siden. Det, jeg hørte noen snakke, en tidligere kollega henne snakke om hvorfor han hadde sagt ja til å stille opp på demokraternes landsmøte, som poengterer at hun egentlig nå har liksom gått bort fra offentligheten etter hun sluttet I det hvite hus, lever et ganske stille liv med familien sin, vil egentlig ikke ha den oppmerksomheten, men hun føler at det viktig. Gitt den rollen hun har hatt, at hun faktisk går ut og snakker om hvorfor man ikke burde stemme på Trump I dette valget her. Og det om det budskapet faktisk når ut til de som trenger å høre det, det vet vi jo ikke. Altså, det vanskelig å si, særlig den splittede mediehverdagen man lever I nå. Men hvis man var nysgjerrig da, og prøvde å skru på TV-en I går, så tror jeg nok at man prøvde I alle fall å nå uavhengige og republikanske velgere. Det sa begge Obamasene gjorde et poeng ut av det. Ikke sant? Hvis du republikaner, uavhengig eller noe annet, et eller annet sted I midten. Ikke sant? Vi omfavner deg. Og det tror jeg det et viktig budskap. Igjen, liksom, jeg synes igjen, hvis vi kommer tilbake til det spørsmålet om karakter, det synes jeg sånn, der snakker de litt om sånn, det som igjen tradisjonelt har vært republikanske kjerneverdier, som jeg synes interessant, for det kanskje, hvis man tenker på hvorfor, det mange ting som vært rart med Trump-fenomenet, men som du sier, Erik, at en av de tingene at du går fra liksom John McCain, som var presidentkandidaten til republikanerne I 2008, du går til han og Mitt Romney, two decent men, to ordentlige menn, som snakker om viktigheten av karakter, som snakker om viktigheten av å behandle folk ordentlig. Det praktiserte John McCain hele livet sitt. Du går fra det til Donald Trump, som strider så fundamentalt da, med en del av de tingene partiet, altså personlig ansvar, den type ting. Så jeg synes det var, jeg synes en, Michelle Obama fikk til veldig mye I den talen, for hun bygget opp denne historiefortellingen om at det egentlig bare Kamala Harris som skjønner livet ditt. Og hvis vi kan gå inn I det klippet, jeg tror så langt, og jeg vet ikke, det blir spennende å se om Kamala Harris kan toppe dette med sin egen tale, men jeg mener, så langt så det klippet vi skal høre nå, høydepunktet for landsmøtet for min del, det liksom, det hovedbudskapet. La oss høre.
Of the two major candidates in this race, only Kamala Harris truly understands the unseen labor and unwavering commitment that has always made America great. Now, unfortunately, we know what comes next. We know folks are going to do everything they can to distort her truth. My husband and I sadly know a little something about this. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hardworking, highly educated, successful people who happen to be black. Tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs.
Ja, det har rett og slett at det Trump søker, det en black job. Det var en gang en black job, og det kan bli en black job igjen. Og det altså det jo det som jeg har på t-skjorta min, og prøver å lese litt her, skal vi se. Altså...
Racial barriers fall and heavy turnout, står det.
Ja, riktig, riktig. Takk. Og det var jo historisk, og så vet vi, vi snakket litt om det på podden I går, dette at Kamala Harris ikke den som måtte bruke mye tid på å snakke om at hun vil være den første kvinnelige presidenten. Hillary Clinton brukte kanskje litt for mye tid på å snakke om at hun kunne være det. Men jeg husker en sånn The Onion forside, altså det amerikanske satire-nettstedet, hvor, da Obama ble valgt, og der stod det Black man given nation's worst job. Altså, nærmest sånn at de svarte tar jobbene som de hvite ikke vil ha. For da var det jo Irak-krig og mye greier. Men altså det tror jeg var den beste comebacken på noe Trump har sagt noen gang. Og hvis det får befeste seg, tror jeg veldig mye er gjort. For folk har ikke lyst til å være kjipe. Altså i politikk det et valg alltid mellom håp og kynisme, og noen ganger kan kynisme I møte med kyniske tider, kan det ha noe for seg, men man må aldri dytte håpet til side, og det det Trump har gjort nå I kampen om å komme på, på en måte at ting bare blitt mørkt, det bare American Carnage igjen, slik det nå, og det har jo Kamala Harris med veldig strategisk tvunget han inn I det hjørnet med å ta all medie oppmerksomheten.
Men det jeg synes interessant med det klippet vi hørte også at Michelle Obama har jo, begge Obamaene har veldig sjeldent snakket offentlig om hvordan det opplevdes å ha Trump
ja.
Som går etter de veldig personlig. Dette jo på mange måter Trumps ordentlige inntreden I amerikansk politikk. Dette har vi snakket om på podden før, han blir en av de største som talsvarende for såkalt birtherism, så den tanken om at Barack Obama egentlig ikke født I USA. Og det selvfølgelig både en konspirasjonsteori med klare rasistiske undertoner, men det jo også, hvis du ikke født I USA, så kan du ikke bli president. Så det også det en dobbelt kommunikasjon, hvor du på en siden så det en veldig tydelig rasistisk dog whistle, på den andre siden så det også en måte å si at han egentlig ikke en legitim president, for han ikke en av oss. Han egentlig født I utlandet. Og det må ha vært veldig rart for Obamaene å skulle gi fra seg makt til Trump, som de jo gjorde, så de gjorde ikke det Trump gjorde. Trump var jo ikke med på maktovertagelsen og overførelsen til Biden. Han reiste tidligere på dagen. Det synes jeg han ikke får nok tyn for så vidt fra demokraterne. Han tenker, han gadd ikke å gjøre det. Han gadd ikke å gjøre det alle andre må gjøre når de taper, som å gi fra seg stafettpinnen på en fredelig måte videre i en offisiell seremoni. Mens Barack Obama, Michelle Obama måtte sitte der og gi fra seg stafettpinnen til en mann som da har kommet inn I amerikansk politisk offentlighet ved å bygge opp en rasistisk konspirasjonsteori mot dem personlig. Og det å se henne snakke om det på den måten, altså ta den ballen rett ned og si at vi vet hvordan det å få den type personangrep som kommer, for det har vi vært gjennom. Og så snu det tilbake igjen, for dette med black jobs, det jo, vi har jo snakket på podden om at inntil Biden dropped ut av reise, så var det jo situasjonen den at en av de tingene som virkelig var illevarslende for Biden, det var at Trump holdt på å gjøre et inntog blant svarte velgere. Særlig svarte mannlige velgere, som plutselig var på glid til å stemme for Trump. Og altså for at Biden skal vinne det valget, så hadde han trengt sterk oppslutning blant minoritetsvelgere. Og da gikk jo en av de tingene som Trump har gjort mye siste året, det har vært strategisk. Liksom. Hans valgkampstrateger har jo tatt strategisk godt etter de velgergruppene. Det er ikke tilfeldig at Trump har brukt mye tid siste året på å snakke om hvor mange svarte jobber han lagde. Og det derfor, han har snakket mye om black jobs, and black job creation. Så hun tar jo egentlig et talepunkt han har hatt about black jobs, og snur han om og bruker det som et retorisk virkemiddel mot han. Og du skulle liksom, hvis du ser dette klippet på YouTube, og jeg anbefaler egentlig alle å se hele tallene, men du bare ser fjesen på folk, de bare sånn, oh my god, she went there. Og du bare ser at folk bare sånn måper over, sånn liksom har vært frekk nok til å bare gå rett på. Og det er en sånn type, jeg ikke på TikTok, men jeg antar at dette her florerer rundt TikTok I dag.
Og det var så nydelig å se blikkene som var blanding av sånn tårefylte øyne og bare sånne her måpende munner med sånne «Oh my god, she actually went there».
She went there.
Og det var helt fascinerende. Nei, men altså dette med det vi ikke må glemme da, midt I den gleden over Obamas, jo, og vi snakker om dette med at, og det var en av de, jeg husker ikke hvem, som snakket om the joy of laughter and light, ikke sant? Og vi skal ikke glemme the second man,
Doug
Emhoff Doug,
som også snakket I går
ja, som sa at det han falt på var latteren hennes og det han elsker henne mest for veldig bra comeback på den nei, men dette med
det var også veldig gøy når han snakket om at han, hvordan han har liksom prøvd å bli sammen etter de har vært på blind date og han liksom har ikke kommet gjennom så he left like a phone message like hey, it's Doug og da lo jo for det, det veldig sånn Han gjorde den viktigste jobben en politisk ektefelle må gjøre, og det menneskeliggjøre kandidaten.
In 2013, I walked into a contentious client meeting. We worked through the issue, and by the end of the meeting, the now happy client offered to set me up on a blind date, which is how I ended up with Kamala Harris's phone number. Now, for generations, people have debated when to call the person you're being set up with. And never in history has anyone suggested 8:30 a.m. And yet, that's when I dialed. I got Kamala's voicemail and I just started rambling. Hey, it's Doug. I'm on my way to an early meeting. Again, it's Doug. I remember I was trying to grab the words out of the air and just put them back in my mouth. And for what seemed like far too many minutes, I hung up.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ja, nei, altså, men det også klart at det mye optimisme der. Men vi må ikke glemme at mye av denne... altså MAGA-gjengen da, basen til Trump, de kjenner også på optimisme. De føler jo også at det Trump gir de optimisme. Optimisme om at stemmen deres blir hørt, at det blir lyttet til, optimisme at han forstår diagnosen de har da, altså deres økonomiske og politiske og kulturelle bekymringer, og det tredje at han kjemper fight for de, og så kan nok de også se at ja, noen av virkemidlene og noen av politikken kanskje ikke henger kanskje ikke helt sammen. De skulle gjerne sett den infrastrukturpakken hans komme, og ikke bare hele tiden høre at den kommer neste uke. Sånn til det, men vi må ikke glemme at for mange av de så opplevde de Trump på samme måte som vi da, som ville selvfølgelig vært demokrater i USA, opplevde Obama. Og selv om vi oppfatter at Trump negativ, så oppfatter de han at han positiv. Han en problemløser som ønsker å gjøre noe med ting som vanligvis folk som Hillary Clinton og så videre har, og Joe Biden for en slags skyld, har satt ned komiteer som han skal jobbe årevis med. Men poenget mitt var på en måte dette med at det var altså dette med Det var en eller annen republikaner som sa, som du viste I sted, et eller annet program. Vi har jo sittet og sett på alt mulig rart I natt og i morgentimene. Men dette med at det aller, aller viktigste, if you can bottle, det tappe på en flaske, det Tim Walz snakker om når han sier at wouldn't you just like to celebrate Thanksgiving again? Ikke sant? Mm. Og det at man ikke kan gjøre det I en familie, fordi det politiske motsetninger, det kan være etniske motsetninger, det kan være flere ting som Trump prøver å splitte befolkningen på, det weird. Det det som det som det viktigste weird, det. Og hvis hun klarer å bare bring Thanksgiving back again, make America celebrate Thanksgiving again, da tror jeg mye gjort.
Ja, og jeg synes at for meg var det også interessant at både begge Obamas brukte en del tid på å snakke om at her må man støtte opp selv om prosjektet ikke er perfekt.
Ja.
Som en slags anerkjennelse, for det at vi snakker jo ofte om, som du sa, alt henger sammen med alt, og man kan ikke forklare Trump uten å forklare Obama sin presidentperiode. Og uten å forklare det at veldig mange opplever et land som, hvor det ikke, ting ikke funker for dem.
Mm.
Et system som ikke funker med masse elitepolitikere, eller masse politikere som har vært i systemet så lenge, som lover masse gull og grønne skoger og håp og change for alle disse tingene, og så skjer det ingenting. Og de opplever at det skjer ingenting på bakken, og de har bare blitt fattigere de siste årene på grunn av økonomien. Det er en veldig reell utfordring. Jeg synes det var interessant at både følte jeg begge Obamaene brukte litt tid på å snakke om at dette er vanlige menneskelige kandidater, de kommer til å gjøre feil.
Mm.
De kommer til å si feil ting. Men her må man tenke, liksom, man må løfte blikket. Liksom. Trump er ikke interessert. Altså, Barack Obama sa i sin tale, liksom, Trump taper ingen naftesø. Altså, Kamala Harris er typen som ligger oppe og tenker på hvordan det går med fremtiden for landet vårt, for våre barn. Trump mister ikke altså kun med nattesøvn over å tenke på hvordan fremtiden blir for barna våre. Det er ikke det han gjør. Men ta det da et steg videre og si at jeg føler på mange måter å si at vi er ikke perfekte. Kamala og Tim Ross er ikke perfekte kandidater. De kommer til å si feil ting, de kommer til å mene kanskje feil ting, de kommer til å være helt enige med dem. Men i det store bildet så er dette riktig. Og det synes jeg også var interessant, for de må jo samle partibasene sine mot seg. Hva er det som skjedde utenfor landsmøtesalen i går? Jo, det var ganske opphetede protester, pro-Palestina-protester, mellom protestene og politiet i går. Og jeg tror de Obamas er nok veldig klare på at det er ganske mange velgere, eller ganske mange kanskje unge velgere som er litt sånn, vet du hva? Jeg liker ikke henne sånn og sånn og sånn, så da kan jeg ikke stemme på henne. Jeg føler at dette er fortsettelsen på et budskap de har hatt før, som er at det er ingen politikere som er så perfekte, du må finne det du liker, liksom. Det må du rett og slett leve med. Så det synes jeg også var sånn et viktig budskap, at vi er ikke perfekte, for det er liksom også det motsatte av Trumps budskap, som hvor han er perfekt hele tiden, og alt er det beste hele tiden, at vi, you know, Kamala Harris kommer til å gjøre feil, you're still gonna have to go out there and work for her.
Og som kommunikasjonsperson så tenker jeg at det som var nytt da med Obama også var det han sa, jeg er ikke en perfekt mann, og jeg kommer ikke til å være en perfekt president. Alltid når man blir spurt sånn, har du røyka marihuana, så sa de ja, jeg vil ikke svare på spørsmål, eller Bill Clinton sa, but I didn't inhale, ikke sant? Så sa Obama, ja, jeg røyka, jeg inhalerte, jeg tok verre ting hvis jeg hadde penger til det. Ikke sant? Og bare det å være åpen og ærlig, og da han holdt sin aller beste tale noen gang om pastoren som måtte, hadde tidligvis vært ganske anti-amerikansk, ikke sant? Han dysset ikke ned, og det tenker jeg sånn at det er litt det de mener, og det var det som var veldig nytt kommunikasjonsmessig med Obama, og så er det også dette møtet med sosiale medier og unges engasjement der, som de også er veldig åpenbart oppmerksomme på, ikke sant? Og de har en type sånn dialog med de unge på scenen, ikke sant? Sikkert kanskje de døtrene sine også. De tar med seg ting der, sånn at memes og sånn kommer ikke til å vinne valget for oss, ikke sant? Det kommer ikke til å ta oss hele veien til 5. november, selv om det er viktig. Og så er det med at man, altså hun sa vel dette med at perfekt må ikke komme i veien for god, ikke sant?
Ja.
Og politikk handler om, ikke sant, at du tar den bussen som tar det nærmest målet, og så er ikke, dessverre så har ikke, kommer ikke Kamala Harris til å legge fram en fiks ferdig, komplett, hele veien til mål, tostatsløsning i Gaza. Sånn er det ikke, og så kan man velge, ok, i politikken sier at, ja, men Gaza-spørsmålet er helt altavgjørende for meg, alt annet drukner, og det at Trump at han blir valgt på grunn av det, da må demokraterne forstå det til neste valg og så videre. Så nå har jo demokraterne holdt på hele veien, ikke sant? Enten det var Jesse Jackson eller Ralph Nader og så videre, alle disse her tredjepartikandidaten som tidligere var demokrater har vært sånn, ja, men dere må, hvis ikke dere tar hensyn til oss, så må dere lære på den harde måten, nemlig ved å tape valg. Vel, det har ikke fungert da, selv om for så vidt demokraterne har gått mer til venstre gjennom årene. Om det er rusreform eller mange andre ting som for noen er den altavgjørende saken, så er og blir politikk i hvert fall i topartisamfunn som det amerikanske, du må kompromisse, sånn er det bare. Og så de snakker jo mye om dette her poenget med å kompromisse, da. Og det synes jeg, så de bereder jo grunnen til det som kommer senere, og det var jo, det var, ikke sant, dag 1, that was then, det var det som skjedde før, dag 2, this is now, dette er situasjonen nå, og så i det videre så handler det om, ok, hva det vi skal, hvilke løsninger vi kan tilby, da.
Nå holder sønnen min på å våkne, så vi må runde av, men det, kanskje det siste jeg vil ta fra den talen var at de begge to hamret at liksom, hvis du misfornøyd, altså dette kommer ikke gratis, vi må jobbe hver eneste dag, der må alle ut og jobbe nå. Så det var noen som buet under talen til Obama, da sa han, don't boo, vote. Mm. Klart hovedbudskap, og Michelle fikk hele landsmøtesalen til å si, do something, in core, som svar.
This is up to us, all of us, to be the solution that we seek. It's up to all of us to be the antidote to the darkness and division. Look, I don't care how you identify politically, whether you're Democrat, Republican, Independent, or none of the above. This is our time to stand up for what we know in our hearts is right. To stand up, not just for our basic freedoms, but for decency and humanity, for basic respect, dignity, and empathy, for the values at the very foundation of this democracy. It's up to us to remember what Kamala's mother told her. Don't just sit around and complain. Do something. So, if they lie about her, and they will, we've got to do something. If we see a bad poll, and we will, we got to put down that phone and do something. If we start feeling tired, if we start feeling that dread creeping back in, we got to pick ourselves up, throw water on our face, and what?
Og liksom, jeg synes det var interessant å se Michelle veldig sånn streng og modelig og si at jeg har en jobb til dere, og det faktisk gå til å jobbe. Dette må nå må vi jobbe skikkelig, skikkelig hardt. Og liksom, det er liksom å skape håp om at vi kan vinne dette, men også forpliktene, liksom, stirre for alle i landsmøtesalen, for de er de hovedfotsoldatene du har i dette, om å vinne dette valget. Si til hver ene av dere at liksom, ikke sitt der i november og være sånn, oi, det gikk ikke. Hvorfor gikk det ikke? Nei, du må ut og jobbe. Liksom, hvis du tenker, hun sa også sånn, når du kommer til å feel dispirited igjen, liksom, når dere, kanskje om noen uker, så går det litt dårlig på meningsmålingen der, for det sånn, shit, dette går ikke riktig vei. Da må dere gjøre noe. Da må dere handling til. Jeg kan ikke sitte på sofaen og deppe da. Da må man faktisk jobbe. Og det, liksom, den eneste måten for demokraterne å vinne dette valget på, det er å jobbe seg til det.
Ja, og så tenker jeg sånn, bare sånn, den siste strategiske ting da, er at man tenker sånn, ja, hvem er det de snakker til, og hører de uavhengige egentlig på dette og så videre. Det er ikke så viktig, fordi altså, den mest elementære medieteorien da, er jo tostegshypotesen, som handler om at den informasjonen du tar inn via mediene, når du forteller den videre til den andre, altså steg to, det er det avgjørende. Ikke sant? Så når disse folkene her, altså primær målgruppen, hører på dette og blir gira, så snakker de med naboene sine og kollegene sine og familiemedlemmene sine og så videre, og så er det sånn dette blir spredt. Og da må den entusiasmen være der, og så må det være i møte med sosiale medier, så er det altså dørbank som er det avgjørende, og møte folk på torg og prate med folk, som er det viktigste for politisk aktive mennesker. Men helt til slutt, Sofie, nå lite frampeik til fredagens podd, hvor vi skal snakke om Kamala.
Det var kanskje det som var the full circle moment, er at en av de fun factene som ble trukket frem i går av Obamaene, og liksom i forkant av talene deres, som ble hypet opp av folk som kjenner de, var at at Kamala Harris var en av de første til å gå dørbank for Obama. Ja. Det var sånn utrolig søtt bilde av henne når hun driver dørbank i Iowa, sånn romjul 2007, når når Obama var en skikkelig underdog i eget parti, når mange av de store partilitene forståelig nok støttet Hillary Clinton. Og det liksom, det en full circle moment å se de da, hun gikk til bank for Barack Obama før det var kult. Nå stiller han opp med hele sitt store valgkampapparat og sier at you know, nå skal vi banke litt døra for deg. Og det synes jeg var sånn, igjen, da man med på å bygge opp den historiefortellingen med at hun som egentlig arvetageren vår, hun var der fra dag, jeg føler det var liksom, hun var der fra dag igjen for oss, og nå skal vi være der for henne. Frampeke jo at, jeg tror, det var noen som sa på TV i går også at det var kanskje bra at man lot en dag, for jeg lurte også på hvorfor man ikke hadde Obama med på siste dag, eller kanskje dagen før, men som noen sa, kanskje best å liksom la det gå en dag mellom Obama og Kamala Harrison tale, for det, liksom, Michelle sin tale kommer til å være nesten umulig å toppe.
Ja. Ja, klart. Også, altså, igjen, altså, de snakker om prinsipper og verdier, ikke detaljer, og det har de lov til å gjøre, fordi at de ikke i posisjon nå, og Kamala må snakke om detaljene. Og der tenker jeg bare å si en ting som en sånn forhåndsvarsel, jo at det gikk ikke så bra da hun snakket om prisregulering. Og som det ble sagt på republikansk side, beste måten å bevise at du ikke kommunist på, å la prisregulering ligge. Og det kan være gode grunner til å på en måte snakke om at visse deler av næringslivet benytter seg av inflasjon på en urettmessig måte. Men hun skal... Det er to ting. Det er liksom abort og middelklassen som er hovedfokuset. Og hun må på en måte ikke, gå i den fella med å ha litt for klappet og klare løsninger, samtidig som hun, noe av grunnen til at hun gjør det, for å vise at hun mer konkret og litt forskjellig fra Biden. Ikke sant? Hun må prøve å vise et eller annet som hun gjør i tillegg til Biden. Da. Og hun kommer til å gå i flere sånne feller igjen, men de har gjort alt de kan for å backtracke det og gå spole tilbake. Og så tenker jeg altså at det som også ble sagt etter talene til Obama, altså, det er sånn du vinner folk. Du kan ikke bli Trump. Du kan ikke konkurrere med Trump fornærmelse for fornærmelse. Og det har de prøvd på republikansk side, det har de prøvd på demokratisk side. Det funker ikke, og det noe moderate republikanere ikke liker, det når venstresiden blir like skrikete og høylytt og kategorisk som MAGA-gjengen, og så blir bare et motstykke til de. Og det tror jeg de la et veldig godt grunnlag for nå, så blir det utrolig spennende å høre både coach Tim og Kamala. Jeg må før jeg glemmer deg, og før lille arvtakeren din skriker til, bare se Tim Walls, når de vinner valget, få en sånn Gatorade-bøtte. For de som følger amerikansk idrett, tømt over seg med masse isbiter og så videre på scenen i det de mottar budskapet om at de har vunnet valget.
Det var en av de morsommere delene av Barack Obamas tale var faktisk at han sier sånn at you know, Tim Walz is wearing those flannel shirts, han går for de stygge flannel shirtene sine, sånn, and you know they've been some places, det har ikke en sånn politisk strateg gjort, og så ser du kona hans bare sånn, ja, they've been places, ikke sant? Det var skikkelig morsomt.
Det var så morsomt, og altså, hun reiser seg og klapper og bare sier etter han som du ikke hører. Ja. Helt fantastisk, og ja.
You can tell those flannel shirts he wears don't come from some political consultant. They come from his closet, and they have been through some stuff. They have been through some stuff. That's right. Tim is the kind of person who should be in politics. Born in a small town, served his country, taught kids, coached football, took care of his neighbors. He knows who he is, and he knows what's important.
Det er det som skal skje i kveld. Tim Walz skal snakke. Tidligere president Clinton skal snakke. Altså Bill Clinton skal snakke. Tim Walz skal snakke. Det blir spennende å se han prøve å fortsette den retorikken litt til Michelle og Barack Obama med håp, men også kanskje være mer konkret politisk og hardt slående tilbake på Trump på sin smilende måte. Og det er en stor tale han skal holde i kveld. Det jeg veldig spent på. Han har liksom gjort det veldig bra så langt, men det ganske sånn... Det han skal gjøre i kveld jo hans virkelige introduksjon til partiet. Og så det jo... Altså, og i kveld det Mindy Kaling som skal være host.
Din stor favoritt.
Jeg er stor Mindy Kaling. Jeg er superstor Mindy Kaling favorit. Jeg gleder meg til å se. I morgen så er det Kerry Washington, som da hovedstjernen til Scandal, denne TV-serien vi snakket om i går. Det blir liksom interessant å se henne skulle gi stafettbinden videre til en første svarte kvinnelig presidentkandidaten. Det blir gøy. Og så skal jo Kamala Harris da i morgen gi sin stortale. Standarden har blitt satt veldig, veldig høy etter denne kvelden her. Det blir spennende å se, som du sier, hvordan hun skal prøve å balansere alle ta alle de hensyn hun skal ta, og også levere en glittrende tale. Så vi har masse å snakke om på fredag. Og nå hører jeg at han skriker i denne bordet her, så da må jeg gå.
Tusen, tusen takk, Sofie. Du er det de Axe on Tap sa om Bill Clinton, the secretary for explaining shit. Tusen takk for at du bidro til å forklare og føle det vi og USA og mange norske entusiaster opplevde i natt og i morgentimen.
Så snakkes vi jo litt på fredag.
Det gjør vi. Ha det bra, Sofie. Ha det bra, lyttere. Vi høres på fredag. Takk for at dere tok dere tid til denne ekstra omgangen.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.